Rauha teille. Mieluista nähdä teitä tällainen joukko täällä tänään. Olen minä joskus aikaisemminkin ollut tässä kauniissa rukoushuoneessa. Tämähän aikoinaan herätti paljon kohua, kun Tampereelle tehtiin näin suuri ja komia rukoushuone. Mutta ei kai kukaan ole pahalla päällä tänään, että tekivät näin ison vai mitä? Niin, nyt varmaan moni ajattelee, että voi kun se nurmi olisi ymmärtänyt pyytää isommat piirustukset. Ja nyt on käynyt kohta joka paikassa sillä tavalla, että ajatellaan, että voin, mutta miksi me tämmöinen töttörö tehtiin, kun olisi tarvittu suurempikin talo. Ja jos Herran tulo viipyy vielä hetkisen, niin me tulemme sen tosiaan asian eteen, että meillä on yhä vaikeampi saada tarpeeksi suuria huoneistoja kokouksia varten. Koska Herra on luvannut vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja erikoisesti Raamatussa Sakarian kirjassa, luvussa 6 jakeessa 8 sanotaan, että viimeisinä päivinä minä annan henkeni levätä Pohjoismaiden yllä. Se on lupaus. Ja Raamattu sanoo, että Jumala valvoo sanaansa toteuttaakseen sen. Siis Jumala valvoo omaa sanaansa. Ja eräänä päivänä se sana, minkä hän on lausunut, se menee toteen, koska Jumala valvoo sitä. Ja Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa siellä, että Jumala on määrännyt elon korjuun määrä viikot. Mutta huomaa, ei sanota määrä vuosikymmenet, vaan sanotaan määrä viikot. Tarkoittaa sitä, että elon korjuun aika yleensä on lyhyt määrä viikot. Ja kun Herra on armossaan antanut nyt pyhän henkensä laskeutua Pohjoismaiden ylle, niin meidän täytyy tajuta ja ymmärtää, että on kysymys määrä viikoista, jolloin sato korjataan. Ja se menee nyt tällaisella vyöryllä ja voimalla eteenpäin, ja se yhä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja kun elon määrä korjuu, viikot ovat päättyneet, elon korjuu alkaa vähetä, Jeesus Kristus tulee hakemaan seurakuntansa ylös, ja maailmalle tulee yö, josta Jeesus sanoo, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja minä pidän itseäni onnellisena siitä, että minä saan elää juuri nyt. Vielä tässä toista vuotta sitten, kun minä olin oikein väsynyt ja loppuun kulunut ja jouduin jättämään seurakuntatyön, kun ei yksinkertaisesti jaksanut. Ja jouduin siirtymään sitten sinne pieneen mökkiin tuonne Alahärmän volttiin odottelemaan sitä päivää, jolloin seuraava muutto on sitten hautuusmaalle. Ja minä sanoin, että minulla on yhdet läksiäiset enää edessä, ja ne on sitten hautajaiset, kun viedään tuonne Männikköön. Ja minä sanoin vaimolle, että minä menen ostamaan hautapaikan valmiiksi, niin ei ole kenellään siitäkään vaivaa sitten. Mutta nyt minä olen ihan toista mieltä. Ihan toista mieltä. Minä olen äärettömän onnellinen, että minä saan elää juuri nyt. Ja että minun silmäni sai nähdä sen, mistä Herra 20 vuotta sitten eräänä yönä ilmoitti, mitä tulee Suomessa eräänä päivänä tapahtumaan. Minä välillä menetin jo uskon ja toivon, että ei se minun elämäni aikana toteudu, mutta se vaan näkyy toteutuvan, koska Jumala valvoo sanaansa toteuttaakseen sen, mitä hän on puhunut. Nyt joku sana vielä ennen kuin puhun Jumalan sanasta enempi. Ihmisillä on nyt sellainen käsitys, josta heitä on vaikea riisua, mutta heidän täytyy siitä riisuutua voidakseen saada avun. Monet luulevat, että minä olen joku sairaiden parantaja. Mehän saamme sinne meille valtavan määrän kirjeitä päivittäin, että jos ei ole pakko asiaa, niin älkää hyvät ihmiset kirjoittako. Minä en voi niitä enää lukia, se on mahdottomuus. Niin ihmiset kirjoittavat tähän tyyliin, parantaja Ylivainio, kansan parantaja Ylivainio. Saattaa olla osoite parantaja Ylivainio ja alle vielä pantu, että rakas pappi ja siihen välille osoite. Ja sitten siellä on kysymyksiä sisällä, koska parantajalla on vastaanotto. Ja voisiko parantaja tulla tänne sairaalaan ja voisiko parantaja käydä siellä ja auttaa. Ja olisiko parantajalla antaa nyt apu, että nyt ei mikään enää auta meitä ja voisiko parantaja auttaa. Ihmiset eivät tunne Jumalan sanaa. Minä en ikinä eläessäni ole parantanut yhtäkään ainutta ihmistä. Enkä koskaan tule parantamaan yhtään ainoata ihmistä. Koska minä en voi sitä tehdä. Jos minä voisin parantaa, minä menisin heti ensi viikolla Härmän parantolaan. Ja minä pyyhkäsisin yhdellä käden siirrolla potilaat sängystä ylös. Mä kotiin. Ja minä tyhjäisin kaikki huoneet sieltä kotiin ja henkilökunta talvilomalle Ivaloon. Se ei käy. Se ei käy, koska on olemassa vain yksi parantaja. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja hän on lähettänyt oman henkensä maan päälle, jumaluuden kolmannen persoonan, pyhän hengen. Ja se on vain hänen lähettämänsä pyhä henki, joka parantaa ihmisen yliluonnollisella tavalla, niin kuin me sanomme. Jumalalle se ei ole yliluonnollista, Jumalalle se on luonnollisinta työtä, mitä ikinä olla voi. Jeesus sanoi minä teen työtä ja minun isäni tekee yhäti työtä. Jumalalle se on aivan luonnollista asiaa parantaa ihmisiä ja se on oikein Jumalan sydämen halu parantaa ihmisiä. Me sanomme, että se oli yliluonnollinen parantuminen ja ihme. Se on vain pyhä henki, joka sen tekee. Vain pyhä henki. Kaikki ne lukemattomat todistukset, mitä me olemme saaneet. Minulla on tuolla laukussa pitkä rivi isossa vihossa päivämääriä, jolloin on tullut ihmisiltä ilmoituksia, että he ovat parantuneet. Ja joka ainut ilmoitus, mikä on tullut kirjeellä, puhelimella tai muuten sanottu, niin kaikki ovat sanoneet, minä parannuin silloin, kun pyhä henki tuli minun päälleni ja Jumalan voima meni minun lävitseni. Kaikki. Kaikki ovat sanoneet näin. Joka ainut on sanonut näin. Ja kun sinä tänä iltapäivänä olet tässä huoneessa, ja minä tajuan, että täällä on monta sairasta, minä näen jo tässä näitä ystäviä tässä edessäkin, niin luovun nyt heti alussa sellaisesta odotuksesta, että minä, Alpo tai Takalan Matti tai teidän työntekijänne, teitä parantaa. Käännä katseesi yhteen ainoaan mieheen, Jeesukseen Kristukseen, ja odota, että pyhä henki laskeutuu sinun päällesi, ja tuo suloinen lämmin rakkauden ihmeellinen virta menee sinun olemuksesi läpi. Ja kun sinä koet sen ja tunnet sen voiman, silloin nouse ylös ja ala ylistämään Herraa, ja sinä olet parantunut. Tässä se on se koko salaisuus. Ja kun me saamme ihmiset ymmärtämään tämän irti meistä ihmisistä ja odottamaan, että pyhä henki tekee sen, niin se kymmenkertaistuu se joukko, jotka parantuvat, koska he kääntävät katseensa oikeaan suuntaan, mistä päin apu yksin tulee ja mistä se on luvattu. Meidän tehtävämme on julistaa ihmisille sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, että hän vei meidän syntimme ja hän vei meidän sairautemme ruumiissaan ristinpuun päälle. Ja että hän lähetti maan päälle ylösnousemisensa jälkeen jumaluuden kolmannen persoonan pyhän hengen edustamaan itseänsä täällä. Jeesuksella ei ole maan päällä muuta edustajaa kuin pyhä henki. Me olemme hänen todistajia, jotka olemme pelastuneet. Mutta hänen edustajansa on pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona. Ja sen, mitä Jeesus teki lihansa päivinä, kun hän oli täällä, sen tekee nyt hänen henkensä, hänen voimansa, joka on ihmiskunnan yllä. Tämä elävä uutinen kertoo, että pyhä henki on annettu ihmiskunnalle. Ihmiskunnalle. Ihmisillä on helposti sellainen ajatus, kun puhutaan pyhän hengen vuodatuksesta, että pyhä henki on täällä avaruudessa joku tyhjä, ihmeellinen, leijaileva, ihmeellinen salaperäisyys, jolla ei ole meille mitään asiaa eikä meillä mitään yhteyttä häneen. Mutta täällä sanotaan apostolien tekojen toisessa luvussa, pyhä henki on annettu ihmiskunnalle. Ja sitten sanotaan, minä vuodatan siis Jumalan henkeni, palvelijani ja palvelijattareni ylle, sekä miesten että naisten ylle, neitosten ja nuorukaisten ylle. Ja vieläpä vanhuksillekin luvataan, sanoo, että ne saa nähdä unia. Ja tämä on jotenkin ymmärrettävää, että eihän Jumala 70-80-vuotiaasta ihmisestä tee enää 17 kesäistä neitosta, että suokaa nyt anteeksi te vanhat tädit, mutta teistä ei tule enää 17-vuotiaita. Tietysti se olisi mukava nähdä, että te olisitte 17 kesäisiä vielä kerran. Totta kai. Mutta se nyt vaan ei tapahdu, niin se ei tapahdu. Kun Jumala on määrännyt ihmisen iänkin, että se on korkeintaan 70-80 vuotta. Jotkut, kun tulee joskus oikein vanha täti tuohon eteen tai setä ja ikä on jo yli 80 vuotta ja ja minä kysyn, mitä sinä odotat? No he sanovat asian. Minä sanon joskus, mutta entä jos minä nyt rukoilisin, että Jeesus ottaisi sinut kotiin? Että eikö olisi mukava mennä jo taivaaseen? No tietysti joskus, mutta ei nyt vielä. ei nyt vielä. No joo, no olkoon mun puolesta sitten täällä vaikka 100 vuotta. Jos täällä kerran niin hyvä on olla, vaikka ei enää kävelemäänkään pääse, niin mitä siinä jatkaa matkaa sitten vaan. Mutta Herrahan sen asian tietää, mutta joka tapauksessa Jumalan siunaus, Jumalan lupaus koskee kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Ihmisillä muuten sen tähden, koska he ovat monet lukeneet vähän Raamattua, on melko vähän tietoa pyhästä hengestä ja siitä valtavasta voimasta, mikä sisältyy pyhän hengen läsnäoloon. Ja minä olen nyt tämän toiminnan aikana tässä joutunut kerta toisensa jälkeen jotakin siitä puhumaan, että ihmiset oppisivat luottamaan ja ymmärtämään ja käsittämään, että se on pyhä henki, joka johtaa syntisen Jeesuksen luokse. Se on pyhä henki, joka kirkastaa Jeesuksen sovitustyön. Se on pyhän hengen voima, joka vapauttaa ihmisen hänen synneistään, kahleistaan, siteistään, pelostaan, masennuksestaan. Pyhä henki, joka vapauttaa hänet hänen sairaudestaan, raihnaisuudestaan, rampaudestaan. Että se on vain tämä siunattu voima, joka menee ihmisen lävitse. Kun me luemme Raamattua, me näemme heti Raamatun alkulehdiltä, että jumaluuden kolmas persoona oli mukana kaikessa luomistyössä. Ennen kuin tämän maan päälle oli luotu mitään, Raamattu kertoo, että maa oli autio ja tyhjä. Maapallon ikää kukaan meistä ei tiedä, emme me uskovat eikä tiedemiehet. Raamattu vain sanoi, että maa oli ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Se voi olla vaikka kuinka vanha tämä maa. Mutta tämä sukupolvi elämä, mikä nyt on maapallon päällä, sehän ei ole kovin vanha. Mutta ennen kuin Jumala aloitti luomistyönsä, niin huomaappas, mitä sanotaan Raamatun lehdillä. Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ennen kuin Jumala loi mitään tämän maan päälle, niin valtaistuimen luota, missä oli Jumala, pyhä henki ja Jumalan poika, Jumalan ikuinen kolminaisuus, niin ensimmäisenä, ennen kuin alettiin mitään luomaan, Jumala sanoi pyhälle hengelle, mene ja katsasta maapiiri. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ennen kuin aloitettiin mitään luomistyötä. Kaikki, mitä Jumala tekee, alkaa siitä, että Jumalan henki on lähtenyt liikkeelle. Kun me luemme Raamattua, me näemme, kun Jumala on tehnyt yksilö ihmisen elämässä tai kansakunnan elämässä jotakin uutta, niin se on aina alkanut siitä, että Jumalan henki on yliluonnollisella tavalla ilmestynyt ihmisten keskuuteen. Ajattelepas nyt muutamia tapauksia, sekä Jumalan vihollisia että Jumalan ystäviä. Mitä vaikutusta pyhällä hengellä on ollut näiden ihmisten elämään? Esimerkiksi silloin, kun Jeesus oli ollut opetuslastensa kanssa ja oli viimeisen yön Getsemanen puutarhassa. Hän oli rukoillut siellä maan päällä viimeisiä rukouksiansa ja antautunut siellä täydellisesti Jumalan tahtoon kuolemaan uhrikaritsana meidän syntiemme tähden. Hän on noussut ylös rukouksesta. Hänen opetuslapsensa on siinä hänen lähellänsä. On pimiä itämainen yö, tähdet tuikkii vaan taivaalla. Yhtäkkiä sieltä tulee suuri miesjoukko, soihdut käsissä, keihäät käsissä, miekat vyöllä ja toisilla vielä seipäinettä lisäaseina. Ja ne tulee etsimään Jeesusta, sillä he arvelivat, että Jeesus on siellä Getsemanessa rukoilemassa tai opetuslastensa. Ja kun tämä joukko tulee ja lähestyy Jeesusta ja soihdut valaisee siellä pimiässä yössä Jeesuksen kauniita, puhtaita, synnittömiä kasvoja. Jeesus kysyy näiltä, ketä te etsitte? Jeesus seisoo aivan rauhallisena. He sanoivat, Jeesusta nasarettilaista. Jeesus sanoo, lämpimästi näille vihamiehillensä, minä se olen. Hän ei mitään muuta tehnyt. Minä se olen. Mitä tapahtui? Jumalan henki laskeutui tämän koko kiinniottajajoukon ylle niin voimallisesti, että Raamattu kertoo, he kaatuivat kaikki maahan. Kaikki! Makasivat maassa siellä nurmikolla, soihtuineen, seipäineen, keihäineen, miekkoineen. Eikä Jeesus tehnyt mitään, hän vain sanoi, minä se olen. Jeesus olisi voinut tuhota ja tappaa nämä vastustajansa siinä ainoassa hetkessä. Jos hän olisi vähän sanonut isälle, anna voimaasi vähän enempi, niin ne olisi yksikään ikinä noussut ylös siitä tantereilta. Mutta Jumala on armosta rikas. Jumala antoi todistuksen voimastaan ja rakkaudestaan näille Jeesuksen vihamiehille. että heidän täytyi tunnustaa sielussaan ja omassa tunnossaan. Tämä, mitä nyt meille tapahtui, oli yliluonnollista. Rohkeimmat miehet, mitä sieltä löytyi, hetkessä vaipuivat maahan, eivätkä pystyneet pitkään aikaan nousemaan ylös. Heillä olisi ollut tilaisuus tajuta ja ymmärtää, että tämä on Jumalan henki, Jumalan rakkaus, joka nyt vaikuttaa, että me kääntyisimme, perääntyisimme ja pyytäisimme anteeksi hulluuttamme. Mutta kun ne nousevat ylös, niin Jeesus sanoi, että tässä minä olen, antakaa näiden mennä, hänen opetuslastensa. Tässä minä olen. Ja hän antautui heille vapaaehtoisesti. Mutta ajattele, miten ihmissydän voi olla pimentynyt. Vaikka kukaan ei koskenut heihin, ja Jumalan voima lankesi ja he kaatuivat maahan ilman yhdenkään käden kosketusta, niin he eivät ymmärtäneet mennä itseensä katua syntisyyttä ja pahoja tekojaan, vaan uskalsivat käydä kiinni Jeesukseen. Jeesus oli ristiinnaulittu, haudattu. Pääsiäisaamuna hän nousee haudasta ylös. Siellä on roomalaisia aseistettuja vartijoita, suuri joukko haudalla, vartioimassa, ettei vain varasteta Jeesuksen ruumista haudasta. Ja kun Jeesus kävelee haudasta ulos, eihän mitään sano näille vartijoille. Eihän tee heille mitään. Hän vain tulee haudasta ulos. Mutta Jumalan ylösnousemusvoima, joka juuri oli herättänyt Kristuksen kuolleista, on niin voimallisena koko sen alueen yllä, että kun Jeesus kävelee haudasta ulos, niin kaikki vartijat kaatuvat maahan kuin kuolleet. Yksikään ei avaa suuta, sen ne makaa siellä tantereissa. Ihmettelevät varmaan jonkun ajan kuluttua, mikä voima meidät kaatoi maahan. Se oli pyhä henki, joka toimi, herättääkseen nämä vartijat kääntymään Jumalan puoleen, mutta eivät, niin eivät. Raamattu kertoo Johanneksesta. Johannes oli Efeson seurakunnan johtajana ollut kauan. Hän tuli vanhaksi mieheksi, ikä alkoi olla jo 90 vuotta. Mutta Johanneksessa oli yksi vika, jota maailma vihasi. Johannes rakasti ihmisiä. Hän rakasti sairaita, hän rakasti kärsiviä. Hän rakasti seurakuntaa, hän rakasti seurakunnan vihollisia. Hän rakasti koko sydämestään joka ainoata ihmistä, mitä Efesossa ja sen lähialueella oli. Ja Johannes tunnettiin, että se mies on ihmeellinen mies. Hän ei koskaan puhu pahaa vihollisistaan. Hän ei koskaan kosta kenellenkään heidän pahoja tekojaan. Vaan hän aina puhuu Jumalan rakkaudesta, Jumalan hyvyydestä, Jeesuksen suloisuudesta, Jeesuksen ristin kuolemasta, Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja hän vetää suuret kansanjoukot kokouksiin Efesossa, koska hän rakastaa näitä ihmisiä. Ja se oli vika tässä miehessä. Ainut vika. Muusta häntä ei voitu syyttää. Niin mitä hänen vihamiehensä päättävät? Tuo mies on jo niin vanha. Hän kuolee kuitenkin pian. Ei tuota miestä viitsi nyt hirttää eikä polttaa roviolla. Viedään se autiolle saarelle, Patmosluodolle. Ja eräänä päivänä Efeson viranomaiset tulevat, ottavat vanhan Johanneksen kiinni. En tiedä, oliko seurakunnan kokous silloin meneillään vai oliko hän kotonansa. Ne otetaan kiinni ja tuo vanha, 90-ikäinen kohta Herran palvelija, talutetaan tervapurteen siellä. Ei sano, istutetaan siihen ja vartioivat miehet siellä ne vierelleen. Purjeet nostetaan ja niin tuon veneen keula lähtee kohti Patmossaarta. Johannes jätetään purresta pois ja vene lähtee ja hän jää yksin Patmosluodolle. Koitavassa ajatella Johanneksen tunteita, minkälaisia ne olivat. Hän oli nuoruutensa päivistä asti palvellut Jeesusta Kristusta. Hän oli tottunut elämään ihmisten keskellä. Hänen sydämensä halu oli palvella kärsiviä ihmisiä. Vuosikymmenet. Ja nyt 1-2 hänet temmataan rakkaan seurakuntansa keskeltä pois. Ja hänet jätetään yksikseen autiolle saarelle. Koita kuvitella ensimmäistä iltaa, kun hän yksikseen kävelee siellä meren rantaa. Ainut mitä hän kuulee on aaltojen hiljainen lipsatus rantakallioita vastaan. Aurinko tekee laskuansa sinne mereen. Tietää, että tuolla meren takana siellä on seurakunta, jota hän niin sydämestänsä rakasti. Tiesi, siellä on kärsiviä ihmisiä tänäkin iltana tullut kokoukseen, joiden puolesta minun olisi tullut rukoilla, että he olisivat parantuneet. Mutta tuo aavan meri erottaa minut siitä. Kävelee siellä rannalla. Tuntee valtavan yksinäisyyden tunteen. Tulee seuraava aamu, hän on aikasi jo ylhäällä. Kävelee siellä rantakallioilla, katsoo auringon nousua. Ajattelee niitä rakkaita siellä maalla kaukana. Hän ajattelee, minun elämäntyöni on nyt päättynyt. Yhtäkkiä taivas avautuu. Pyhä henki laskeutuu hänen päällensä. Ja tulee sellaisella voimalla, lämmöllä, rakkaudella ja kirkkaudella, että Johannes putoaa maahan. Hietikolle siellä. Hän hämmästyy, hänen oma voimansa pettää ja hän makaa maassa. Sitten hän kuulee äänen. Johannes, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä olin kuollut, mutta katso, minä elän. Ja sitten henki sanoo hänelle, Johannes, onko sinulla kirjoitusvälineitä täällä mukaan? Johannes muistelee, kyllä, voi onneksi, minä otin kirjoitusvälineet mukaan. Pyhä henki sanoo hänelle, menepäs nyt ja kirjoitapas nyt ylös, mitä minä sinulle sanon. Ja Johannes nousee jaloilleen sieltä. Hakee kirjoitusvälineensä, etsii sopivan paikan, ehkä tasaisen kiven, vierittää toisen kiven istuimeksi ja istuu siihen ja ottaa kirjoitusvälineensä. Ja silloin Jumalan henki avaa hänen eteensä kaikki vähän Aasian 7 seurakuntaa, niiden aseman nyt ja niiden aseman tulevaisuudessa. Ja aina vain pyhä henki avaa uudet näköalat. Menee läpi aikakausien, läpi kaikkien tapahtuvien. Ja lopulta pyhä henki näyttää hänelle jo uuden taivaan ja uuden maan, missä ei enää merta ole, missä ei ole enää kuolemaa, ei kipua eikä sairautta. Mutta huomaa. Ennen kuin Jumala syvensi hänet syvemmälle kuin koskaan aikaisemmin ja sai tietää asioita pidemmältä kuin koko elämänsä aikana yhteensä, niin Jumalan henki tuli hänen yllensä. Hän koki Jumalan voiman ja Jumalan voitelun ja tämän voitelun jälkeen
Jumala antoi hänelle jotakin sellaista, mistä 2000 ajan kristityt vainoissa, yksinäisyydessä, kärsimyksissä, tuskassa ja hädässä ovat saaneet rohkaisun, luottamuksen, että Jumala valvoo yksilöihmisen elämää ja kansakuntienkin elämää. Mutta astettu. Hän oli kielillä puhunut. Hän oli tehnyt voimatekoja, väkeviä tekoja, tunnustekoja, koska hän oli apostoli. Mutta hän sai kokia vielä sellaisen yliluonnollisen voiman, joka todennäköisesti oli ollut kokematta häneltä aikaisemmin, koska sitä ei missään mainita. Ei ole uutta, että Jumalan voima lankeaa ihmisten ylle, vaan aina silloin, kun Jumala tekee jotakin uutta, suurta, lujaa, kauaskantoista. Jumala antaa sen alkaa voimallisella pyhän hengen vuodatuksella ja pyhän hengen ilmestymisellä, koska hän on henki, sanoo Raamattu. Ajattelepas apostoli Paavalia, Saulus Tarsolainen entinen mies, nuori mies, oppinut mies. Niin toimintatarmoinen mies, että melkein olisi voinut verrata Idi Amin sen entistä elämää. Uhkui niin murhaa ja vihaa Herran opetuslapsia kohtaan, että kenet ikinä sai kiinni, niin kiinni ja vankilaa ja ruoskittavaksi. Ja ajattelepas, kuinka lähellä tämä mies oli ollut Jumalan miehiä. Esimerkiksi silloin, kun Stefanus, marttyyri, kivitettiin, Saulus Tarsolainen seisoi siinä aivan lähellä. Ja ne, jotka kivittivät Stefanuksen, murhamiehet, olivat ottaneet vaipan päältänsä pois, että on helpompi kivittää. Saulus Tarsolainen seisoi siinä ja vartioi näitä murhamiesten vaatteita. Ja näkee siinä Stefanuksen. Hän näkee, miten Stefanuksen kasvot loistaa kuin enkelin kasvot. Hän kuulee, kun Stefanus rukoilee, Isä, anna heille anteeksi, että he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän kuulee, kun Stefanus sanoo, minä näen taivaat auenneena ja Jumalan pojan seisovan valtaistuimen oikealla puolella. Saulus Tarsolainen on läsnä, mutta mikään näistä ei saanut tätä miestä hereillä. Hän yhä eli Jumalan vihollisen. Sitten eräänä päivänä hän kerää suuren joukon Jerusalemin rohkeimpia miehiä, jotka uskaltavat lähteä vieraaseen maahan tappelemaan, jos niin tarvitaan. Ja hän saa joukon miehiä, aseistettuja miehiä, parhaat hevoset ja ratsut. Ja Raamattu sanoo, lähti ulkomaan kaupunkiin Damaskoon vangitsemaan Jeesukseen uskovia, niin sanottuja lahkolaisia. Ja tuo suuri joukko ratsastaa siellä pölyisellä tiellä, voiton hurmassa. Että pian tuo harhaoppi on pois maailmasta, kunhan kohta olemme Damaskossa, niin sieltä ne hävitetään ja sittenhän se lakkaakin leviämästä, he ajattelevat. Damaskon kaupungin muurit siellä vuorilta alkaa näkyä. Ja minusta tuntuu, että he vain kiristää ohjaksia ja hevoset sen kun lisää vauhtia. Mutta yhtäkkiä. Pyhä henki laskeutuu Saulus Tarsolaisen ylle. Tipahtaa ratsailta maaha, makaa siellä pölyssä ja hevonen sen kun korskuu vaan siinä, että mihin isäntä putosi. Niin kuin hevoset tekee, kun ratsasta ja putoo. Ja kun hän kääntää päätänsä siellä pölyssä, niin hän näkee kaikki hänen toverinsa makaa maassa. Tuolla yksi, tuolla kolmas, tuolla neljäs. Tuolla viides. Mitä tämä on? Ja hevoset vaan siellä hirnu. Saulus Tarsulainen ei pääse pystyyn. Kukaan ei saarnannut hänelle. Kun ne sanoi, että me hypnisoimme ihmisiä kokouksessa. Kuka hypnisoi Saulus Tarsulaisen Damaskon tiellä? Mikä sen saarnaajan nimi on? Sano se mulle. Niin mä kirjoitan se ylös. Siellä ei ollut herätyskokousta. Siellä ei ollut helluntaisaarnaajia. Ei huonoja eikä hyviä saarnaajia. Mutta oli eräs. Taivaasta valvottiin tämän miehen matkaa. Ja kun hän tulee siihen kohtaan, että nyt on tullut raja. Tähän asti, ja Raamattu sanoo, tässä täytyy sinun ylväitten aaltojesi pysähtyä. Kaikille tulee kerran raja, jolloin jokaisen ylväät aallot pysähtyy. Paina mieleesi se, kerran tulee raja. Tulee raja, muista se. Olen niin suuri ja niin väkevä ja niin voimakas kuin tahdot. Kerran sinun ylväät aaltosi pysähtyy. Jumala sanoo, ja hän on pannut meren hiekan niille rajaksi, joiden yli ne eivät käy. Ja tässä pysähtyi ylväät aallot. Jumalan henki taivaasta laskeutui. Ei tuomitsemaan Saulus Tarsolaista, vaan herättämään hänet. Ja kun tuo voima on hänen päällänsä, ja hän ei pääse maasta pystyyn, niin hän säikähtyneenä kysyy, kuka olet Herra? Saulus Tarsolainen ei ollut tottunut puhumaan tällaista kieltä, kuka olet Herra. Hän oli tottunut, että hän on Herra. Joo. Niitä on semmoisia ihmisiä, jotka luulevat, että ne on herroja. Mutta ne voi olla helposti narreja. Niin oli Sauluskin narri, mutta ei Herra. Mutta nyt hän ensi kerran elämässään sydämensä pohjasta kysyi, kuka olet Herra? Ääni vastaa korkeudesta. Pyhässä hengessä tulee vastaus. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Saulus Tarsulainen tunsi, niin kuin häränpistimen tutkain olisi työntynyt hänen sieluunsa. Ja hän tunsi, että jos hän vielä jatkaa tällä tiellä, tuo tutkain tappaa hänet. Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Sitten ääni sanoi hänelle hyvin lempeästi, nouse nyt jaloillesi, mene Damaskoon. Mene suoralle kadulle. Mene sinne Juudas-nimisen taloon. Mene nyt sinne. Niin minä sanon sinulle sitten, mitä sinun pitää tehdä tämän jälkeen. Ja Saul nousee maasta, pyyhkii silmiä ja pölyjä vaatteistaan. Tuli sokeaksi hetkeksi aikaa ja Raamattu sanoi, että talutettiin Damaskoon. Ja hän on 3 vuorokautta näkemätönnä, ei syö eikä juo. Ja eräälle Ananias-nimiselle opetuslapsille pyhähenki sanoi, että mene Juudaan taloon suoralle kadulle ja kysy siellä Saulus Tarsolaista miestä. Ja pyhähenki sanoi, ja katso, hän rukoilee. Mitä varten pyhähenki sanoi tälle Ananiakselle, katso, hän rukoilee. Näes Ananias pelkäsi sitä miestä. Eikä olisi halunnut mennä semmoisen hirmun tykö. Mutta kun pyhä henki on niin ihmeellinen, että hän varustaa meidät jokaista tilaisuutta varten. Ja sanoi, katso, hän rukoilee. Ja kun on tiedossa henkilö, joka rukoilee, niin ei se ole enää pelättävä ihminen, joka on jo ruvennut rukoilemaan. Vaikka ei se ole vielä pelastunutkaan, mutta jos jo sanotaan, että katso, hän rukoilee. Ananias tuli.
ja huomaan, miten pyhä henki rakastaa ihmistä. Mies oli tullut vaino mielessä sinne. Ananias laskee kätensä hänen olkapäälle ja sanoo, Saul, veljeni, saa näkösi, nouse nyt ylös. Nouse ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi, että täyttyisit pyhällä hengellä. Ja Raamattu sanoi, heti putosivat hänen silmistä ikään kuin suomukset. Hän nousi, söi, otti kasteen ja mitä? Täyttyi pyhällä hengellä. Ajattele ystäväni, mikä valtava muutos miehen elämässä. On tullut Damaskoon vainoamaan Jumalan pyhiä. Mutta kun pyhä henki laskeutuu hänen päällensä, pyhä henki muuttaa hänen sisäisen maailmansa. Ja nyt jo mies täytetään pyhällä hengellä. Ja hän ylistää ja puhuu siellä uusin kielin, että Juudaan talon seinät tärisee. Eikö Jumala ole armosta rikas? Eikö pyhä henki voi äkkiä muuttaa tilanteet ja olosuhteet? Niin nopea, mitä ei mikään muu mahti koko maailman kaikkeudessa ei olisi voinut muuttaa tätä asiaa. Se tapahtui vain sillä, että pyhä henki lankesi miehen ylle. Kaikki muuttui. Ja tämä Saulus Tarsolainen kysyi, että missä teillä on kokouksia täällä Damaskossa. Ananias, joka asui siellä, tunsi hyvin, missä kokouksia pidetään. Sanoi, että juu, meillä on tuossa yhden kadun varrella vuokrattuna iso huoneisto. Siellä alkaa kokous illan suussa. Voi minä tuun sinne ohjaakseen minun. Joo, tervetuloa. Ja Saulus Tarsolainen tulee kokoukseen. Ja kun pääsee ovesta sisään, niin ensimmäinen, halleluja, tämähän on ihanaa. Ja sitten kysyy kokouksen johtajalta, että saanko minä todistaa.
Aamen.
Onko sinä uskovainen, kysyy kokouksen johtaja. Juu, minä äsken tulin tuolla suoralla kadulla uskoon. Niin. Onko sinä henkikastettu? Juu, minä puhun äsken kielellä. Kato, pitää olla henkikastettukin, kun helluntaikokouksessa puhuu. Ja sitten saa todistaa. Ja Raamattu kertoo, että Saulus Tarsolainen todisti, että Jeesus on Herra. Hän ei tuntenut vielä sen enempää näistä asioista, mutta hän tiesi nyt yhden asian, että Jeesus on Herra. Ja siitä se alkaa. Täytyy tulla yksi Herra ihmiselle, joka on yläpuolella kaikkien muiden. Jeesus on Herra. Menee muutamia päiviä aikaa, ja hänelle olekaan mitään kiirettä takaisin Jerusalemiin. Menee muutamia päiviä aikaa, hän on kokouksissa mukana ja siellä Jumalan ilmapiiri vaikuttaa ja henki nousee vaan ja huminat käy siellä kokoushuoneessa. Ja Paavali tuntee, mutta jo on ihmeen lämmintä ja hyvää ja mukavaa täällä. Ja mitäs Raamattu sanoo? Hän sai yhä enemmän voimaa ja näytti kirjoituksesta toteen, että Jeesus on Kristus. Ja Kristus tarkoittaa voideltu. Hänelle alkoi selvitä eräs totuus, että Jeesus on Kristus. Jeesus on voideltu. Jumalan voitelema mies. Ja hänelle selvisi tämä sama voitelu, mikä laskeutuu Jeesuksen päälle Jordanilla ja jäi häneen. Minuun on tullut tämä sama henki, tämä sama voitelu. Ja mikä siitä oli seuraus? Hänestä tuli kaikkien aikojen suurin apostoli. Että hän uskalsi sanoa eräässä hetkessä elämässään, että minä olen tehnyt enempi työtä kuin kaikki muut yhteensä. Mutta jatkaa. En kuitenkaan minä, vaan Kristuksen Jumalan armo, joka on minun kanssa. Ja hänestä tuli niin Jumalan voitelema mies, että hän, kun hän kirjoitti muun muassa roomalaisille, niin hän sanoi tällä tavalla näin 15. luvussa. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen, huomaa. Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, ja huomaa hän kertaa vielä, Pyhän Hengen voimalla. Tässä oli salaisuus. Hänen pelastuskokemuksensa alkoi, kun Jumalan voima lankesi. Hän koki pelastuksen Jumalan Hengen kautta. Hänet täytettiin Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän alkoi todistamaan Pyhässä Hengessä. Ihmeteot, tunnusteot, voimateot, väkevät teot, moninaiset Jumalan voimateot alkoi ilmetä hänen toiminnassaan, mitä? Pyhän Hengen voiman kautta. Läpi koko hänen elämänsä, siitä lähtien, kun Pyhä Henki oli tullut häneen. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja, kun hän kertoo, niin hän sanoo samasta asiasta näin. Ja eihän se kukaan muu voi olla kuin Paavali, joka sen on kirjoittanut. Hän sanoo toisessa luvussa, huomaappas. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti, Jumala siis todistaa jotakin. Ei tarvitse tyhjää uskoa. Todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan. Tämä on Raamatun oppi. Tämä on Raamatun tie. Pyhä Henki. Jumala jakoi Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan. Ja siitä, että Jumalan Henki laskeutui silloin, nyt ja kaikkina aikoina, on seurauksena ihmeet, merkit, tunnusteot, voimateot, moninaiset väkevät teot, moninaiset voimavaikutukset, joita ei voida meidän pienellä älyllämme selostaa. Jumala vaan toimii ja jakaa henkiänsä tahtonsa mukaan. Ja nyt kun me olemme tässä ja meidän kokouksemme alkaa siirtyä toiseen vaiheeseen, niin muistan nyt ystäväni rakas, että kaikki se, mitä tässä huoneessa tapahtuu, se tapahtuu vain sen kautta, että Pyhä Henki laskeutuu ja Pyhä Henki menee ihmisten ruumiin ja olemuksen läpi ja Pyhä Henki täyttää ihmisen sisäisen maailman. Pyhä Henki vapauttaa Jeesuksen nimessä synnistä, siteistä, orjuudesta, kaaleista, laina-alaisuudesta. Monet, jotka on pelon vallassa, Pyhä Henki vapauttaa. Monet, jotka ovat masentuneita, niin kuin nykypäivinä suuri osa ihmisistä on masentuneita. Pyhä Henki vapauttaa tästä masentuneisuudesta. Ja Raamattu sanoo, että hän antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja että sairaita parantuu, se johtuu vain siitä, että Pyhä Henki lankeaa näiden ihmisten ylle. Ja kun tuo voima menee ihmisen lävitse, ihminen hypähtää pystyyn ja kokee, että hän on tullut terveeksi. Se ei tule saarnaajalta, se ei voi tulla, koska Raamattu sanoi, että Jumala jakoi Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan. Ja Paavali sanoi, että Pyhän Hengen voimalla. Siinä on se koko salaisuus, että Pyhä Henki lankeaa ihmisten ylle. Ja merkillistä tämä uusi käännös, Elävä uutinen, kun kertoo, ja Jeesus opetti opetuslapsiansa ja käski rukoilla. Niin hän sanoi, että Isä itse rakastaa teitä. Ja kun te rukoilette Isää, niin vedotkaa minun nimeeni. Ja Isä itse antaa teille. Ja sitten hän sanoo, että tulette täyteen iloa. Ja jatkaa. Ja että teidän riemullanne ei ole rajoja. Oletko huomannut, minkälaista on raamatullinen kristillisyys? Täyteen iloa. Ja sanota, ja riemullanne ei ole rajoja. Ihmisillä on sellainen käsitys, että jos uskovaiseksi tulee, niin kuin yksikin, tuolla oliko se nyt Lapualla vai missä, täytyi pyhällä hengellä oikein voimallisesti eräs nuori rouva. Ja nauro niin makiasti, kuin ikinä maailmassa voidaan nauraa. Ja minä mukana, totta kai. Se kuuluu minun elämääni, koska minä olen saanut pyhän hengen. Ja kun hän sieltä sitten viimein selvisi sitä naururytäkästä, niin hän tuli minun tyköni ja sanoi, että onko se synti, kun minä näin nauroin? Minä otan, ei varmasti ole synti, että sehän juuri kuuluu sinulle. Sillä Raamattuhan sanoo, että kun Herra käänsi Sionin kohtalon, me olimme kuin unta näkeväiset. Suumi oli naurua täynnä ja kielemi oli riemua täynnä. Ja nyt Uusi testamentti sanoo Jeesuksen omina sanoina, tulisitte täyteen iloa ja teidän riemullanne ei olisi rajoja. Tällä näillä seinilläkin on rajat ja veljet ovat valittaneet, että kun nämä seinät on liian lähellä tässä, kun on nyt rajat. Mutta Jeesus sanoi ilosta, että teidän riemullanne ei ole rajoja. Nämä seinätkään ei pysty estämään meidän riemuamme. Halleluja. Saako Hämeessä olla hyvällä tuulella? Aamen. Jos meinaatte taivaaseen tulla, niin kuule, siellä on vain hyvän tuulista väkiä. Kaikki happamat on jäänyt tänne niin kuin kaalenpäät. Siitä, ne ei voi viihtyä taivaassa, se on mahdottomuus. Siellä iloitaan ihan kaikkisesta ihan kaikkiseen. Koska täällä jo Pyhä Henki vaikuttaa sen, että ihminen vapautuu ja iloisee ja riemuisee elävässä Jumalassa. Ja täällä me vain tunnemme Pyhän Hengen voiman. Me vain tunnemme Pyhän Hengen tuulen ja liikehdinnän meidän kokouksissamme ja yllämme, mutta emme näe häntä. Mutta taivaassa me näemme Isän, me näemme Pojan ja me näemme Pyhän Hengen Jumaluuden kolmannen persoonan. Taivas, jossa ei ole lampuvaloa ja auringonvaloa, ei kuun valoa, vaan Jumalan kirkkaus valaisee taivaat ja taivaiden taivaat. Ainainen Pyhän Hengen läsnäolo meidän yllämme. Siellä on ainainen ilo ja ainainen riemu. Ja täällä sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja, te jotka olette maistaneet tulevan maailman ajan voimia. Maistaneet! Maistaneet! Kristillisyys on niin elävää, niin todellista, niin läpitunkevaa, että se koetaan, se maistetaan. Halleluja. Ja tänään me olemme tässä tilaisuudessa. Täyttyäksemme pyhällä hengellä. Maistaaksemme tulevan maailmanajan voimia. Kokeaksemme sen, mitä Pyhä Henki tekee täällä tänä päivänä. Oi siunattu Jeesus Kristus. Ja ajattele Raamatun mukaan. Tämä siunattu henki on sinun päälläsi. Se ei ole jossakin tuolla kaukana, vaan Raamattu sanoo, jokaisen miehen ylle, jokaisen naisen ylle. Palvelijani ylle, kaikkien palvelijoiden ylle. Ja palvelijattarieni ylle, sekä miehiin että naisiin. Kaiken lihan ylle. Kaiken lihan ylle. Sinun ylläsi tänään, tässä huoneessa, Raamatun Jumalan sanan mukaan, lepää Jumalan henki. Sinä et osaa aavistaa, miten lähellä jumalallinen ylösnousemusvoima on sinua. Se on sinun ylläsi. Ja jos sinä olet pelastunut ja uudesti syntynyt, ei ainoastaan sinun ylläsi, vaan Raamattu sanoo, jos teissä asuu se henki, millä Jumala herätti Kristuksen kuolleista, niin hän on henkensä kautta tekevä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne. Siis jopa meissä asuu tämä henki, Ei ainoastaan, että tämä henki on meidän yllämme, ja niin kuin Raamattu sanoo, täytti koko huoneen, jossa he istuivat, vaan tämä henki tulee myöskin meihin, ja on meissä.
Ymmärrä tämä asia. Ja silloin sinä vapaudut, silloin sinä parannut. Tässä istuu näitä rullatuolipotilaita. En minä yhtään teistä voi parantaa, uskokaa se yhdellä kertaa. Eikä nämä veljet yhteensäkään. Mutta se on mahdollista, kun Pyhä Henki tulee sinun päällesi. Pyhä Henki menee sinun ruumiisi lävitse. Ja sinä koet ja tunnet. Ja sinä saatat hypähtää pystyyn ja parantua. Se on Jumalan salaisuus, jota ei kukaan ihminen ole 2000 vuoden aikana pystynyt selostamaan. Mutta se on vaan sellainen asia, että se vaan näyttää toimivan. Se näyttää vaan maailmassa toimivan. Toisinaan voimallisemmin, toisinaan heikommin. Sitä en tiedä. Jumalalla on ratkaisu siihen. Mutta Pyhä Henki vaan toimii. Jos joku ei parane, joku paranee, ei kukaan voi antaa siihen vastausta. Kuka ihminen? Jumala tietää sen. Mutta se on mahdollista parantua. Se on mahdollista. Kun minäkin tässä pienessä elämässäni omilla silmilläni olen saanut nähdä sen. Te, kuinka moni näki sen TV-ohjelma, joka tuli Lapualta, nostakaa käteen. No ei kovin monet. Se, kun se tuli niin pian, niin ihmiset ei ehtinyt tietää. Kun se torstaina otettiin, niin se, ei tiistaina otettiin, se torstaina tuli iltalähetyksessä ja sitten perjantaina päivälähetyksessä. Siinähän näkyy vain yksi tapaus näistä rammoista, mutta siinä kokouksessa 3 rampaa parani näiden TV-kamerojen edessä. Ja se filmi on tuolla studiossa tallella ja se on Helsingissäkin katsottu siellä Yleisradiossa. Eräs radiomies sanoi minulle, joka siellä työskentelee, että he katsoo sen siellä. Ja sitä ovat lääkärit katsoneet. Se on tosiasia, että ei tyhjäksi voida tehdä. Niitä oli 3. Ei suinkaan kukaan meistä parantanut heitä. Jumala vain kirkasti poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen ja antoi Pyhän Henkensä laskeutua näiden ihmisten ylle. Heillä tapahtui kaikille kyllä sillä tavalla, vaikkei se välttämätöntä ole niin tapahtua, mutta niin tapahtui. Ne putosi kaikki maahan Jumalan voimasta ja sieltä ne nousi ylös omin voimin ilman kainalosauvoja. Sen teki vain Pyhä Henki. Tässä on se salaisuus. Vain tässä. Ja nyt minusta tuntuu, että ihmiset alkaa vähitellen Suomessa ymmärtämään tämän salaisuuden. Ja ihmisiä alkaa parantumaan enempi ja enempi ja enempi ja enempi. Kun ne alkaa huomaamaan, oi, sehän onkin Jumalan henki, joka minut parantaa. Sehän on vain Jumalan voima, joka minut vapauttaa. Ja ihmiset alkaa odottamaankin, että Jeesus tekee sen henkensä kautta. Ja merkillistä. Niin kuin meilläkin on todisteita Mati ja Alpon kanssa, ja onhan se ollut lehdessäkin. Että kun on tullut kääntymättömiä ihmisiä, jopa eräs mieskin ylihärmästä, joka on monessa kokouksessa todistanut. Ja nyt viime viikolla yhdessä kokouksessa piti todistaa 2 kertaa, kun vielä tuntuu, että pitää päästä uudelleen vielä kertoa, mitä sinä olet ollutkin siellä kokouksessa. No, sinä olet ollut siellä mukana, niin. Niin kääntymättömänä miehenä tuli kokoukseen. Kunnan valtuuston jäsen ja taitaa olla kirkkovaltuustonkin hallituksen jäsen. Mitä? Ja kunnanvaltuusto, niin. Tuli kääntymättömänä, tytöt houkutteli, että tule nyt yhden kerran katsomaan edes sinne Lapualle. Ja oli 15 vuotta selkävika. Oli ollut Seinäjoella hoidossa ja Lapualla hoidossa. Ja mitä hän kertoi, että niitä nikaman vääntäjiäkin oli ollut. Ja eikä parantunut 15 vuoteen selkä. Kääntymättömänä miehenä istuu siellä. Ei kun seisoo yleisen kokouksen, kiitoksen aikana. 1, 2. Jumalan voima meni hänen ruumiinsa lävitse. Ja selkäsairaus läksi. Ja kun on loppukokous täällä, ihmisiä tulee rukousjonossa esille. Minä muistan, kun oli semmoinen roteva mies minun eteeni siihen, oikein tukeva mies. Ja sanoi, että mitä sinä haluaisit? Sanoi, että mä parannun tuolla. Mä haluaisin pelastuakin. Ja siinä minä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä vapautan sinut sinun synneistäsi tässä ja nyt. Ja huoju siinä, kun korkea kelo honka. Onneksi ei kaatunut.
kun hän seuraavana kertana sitten tiistaina nousi puhujalavalle todistaa, miten hänelle oli tapahtunut, niin hän sanoi tähän tapaan, että kyllä se oli sitten hyvä asia, että minä en kaatunut, että siinä, kuinka hän sanoi? Se oli niin ihmeellinen pohjolainen sano, sanoi, että siinä olisi voinut tapahtua vaikka kuinka maharottomia, jos mä olisin vielä kaatunut. Niin, ja nyt mies on elävässä uskossa. Ja siellä, ja vaimo tuli sen jälkeen uskoon, ja toinen tytär tuli sen jälkeen uskoon, ja poika tuli sen jälkeen uskoon, ja nyt kun nämä piti siellä kokouksia, koko kyläkunta oli liikkeellä.